การภาวนาเราต้องฝึกตัวเราเป็นคนที่ช่างสังเกตถ้าเราไม่สังเกตจะเกิดปัญญายังไงเรื่องการภาวนาไม่ใช่ว่าเราจะพยายามแต่งจิตของเราให้เหมือนในหนังสือเขาเรียนในหนังสือท่านบอกได้แต่เพียงแต่หลักใหญ่ส่วนข้อปลีกย่อย ก็อยู่ที่เรารู้จักสังเกตหรือเปล่าอย่างเรื่องมรรคท่านบอกว่าแต่ละข้อมีคำว่าสัมมานำหน้าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะตลอดทั้งสัมมาสมาธิ คำว่าสัมมานี่มันต้องพอดีกับเหตุการณ์และคำว่าพอดีนั้นเราจะรู้ยังไงนอกจากว่าเราสังเกตเอาเองทบทวนหลายครั้งเช่นเราภาวนาวันนี้กำหนดลมอย่างนั้นทำจิตแต่งจิตของเราอย่างนี้ได้ผลยังไงบ้างและรู้จักอ่านผลที่ออกมาด้วยบางครั้งมันเครียดเกินไปบางครั้งมันอ่อนเกินไปแล้วใครจะเข้ามาวัดเราเองต้องเป็นผู้สังเกตคำว่าทำแล้วทำอีกแล้วก็ใช้ความสังเกตมันจะค่อยเกิดความรู้ขึ้นมาเหมือนงานประณีตทุกชนิดที่ต้องใช้ฝีมือครูจะสอนให้ทำอย่างนี้เดี๋ยวครูสอนได้เฉพาะหลักใหญ่ๆเช่นเราจะตัดกางเกงสักตัวนึงครูบอกว่าเราต้องตัดตามนี้นะเวลาแยบก็ต้องแยบอย่างนี้นะนี่เราทำตามที่ครูบอกครั้งแรกมันออกยังไงก็ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่บางทีเดินเครื่องจักรไม่สม่ำเสมอบางทีมันหลายเรื่องที่จะเสียได้ที่ครูบอกนั้นมันถูกของครูแต่มันรายละเอียดนั้นก็ต้องอาศัยความสังเกตของเราเอาแล้วก็ลองทำอีกตัวหนึ่งทำแล้วทำอีกจนมันแบนขึ้นมาเราเรียนรู้จากอะไรก็เรียนรู้จากเครื่องจักรเรียนรู้จากผ้าจังหวะในการเดินจากผ้าจากเย็บผ้าถ้าเราไม่ได้สังเกตเองใครจะมาสังเกตให้เราเราก็ต้องเป็นผู้สังเกตแต่บางครั้งปัญหาก็เป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงไม่เคยนึกฉันนึกว่าเครื่องมันเดินเองมันก็สงสัยว่าเราไม่ต้องดูมือของเราเท่าไหร่แต่ผลสุดท้ายมันอยู่ที่มือของเรานี่แหละหรือบางครั้งจักรมันเสียแต่เราไม่รู้ไม่ได้สังเกตเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนรอบคอบทุกสิ่งทุกประการในการกำหนดลมก็เช่นเดียวกันบางที่เรากำหนดหนักเกินไปแล้วก็บางที่ใช้กำลังมากเกินไปมันก็ไม่ดีเกิดอาดขึ้นมาการจะบีบบังคับสะกดจิตสะกดลมก็ไม่ดีหลังจากนั้นเราปล่อยตามเรื่องตามราวก็ไม่ดีครับฉันเคยบายบางแห่งก็ว่าการทำจิตใจของเรามีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งมันบังคับเกินไปจนมันเผ็ดธรรมชาติอีกอย่างนึงก็ปล่อยตามธรรมชาติว่าธรรมชาติของเขามันก็ธรรมชาติของกิเลสนี่แหละทางที่ถูกเราก็ต้องเอาดูแบบไหนมันพอดีมันจึงจะอยู่หมายว่าบังคับมันไม่ดีนะมันบางครั้งก็ต้องบังคับแต่ต้องมีฝีมือในการบังคับต้องมีวิชาในการบังคับเหมือนจะเลี้ยงลูกถ้าปล่อยลูกตามเรื่องตามราวมันก็จะเสียก่อนตามบังคับมากเกินไปเด็กมันจะหนีไม่ยอมอยู่ในบังคับบัญชาของพ่อแม่แต่ถ้าเรามีอุบายจะดูสิ่งไหนที่ลูกมันชอบน่าจะเกิดความรู้ด้วยอ้าวก็พยายามแนะนำในทางนั้น ็แล้วแต่อุบายของกายของหมามันก็ต้องมีอุบายเท่านั้นแหละจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันต้องมีอุบายในการตล่อมเข้ามาให้อยู่ในความสงบแต่ข้อสำคัญที่สุดก็เป็นคนรอบคอบและก็เป็นคนช่างสังเกตการจะตล่อมจิตใจของเราให้สมาธิของเราเป็นสัมมาสมาธิก็หมายความว่าเป็นสมาธิที่ถ้ามีความรู้ด้วยและสงบด้วยมีสติด้วยก็บางครั้งมันสงบแต่ไม่ค่อยมีสติสัมปชัญญะมันก็ไม่ใช่สัมมานั่นมันเลยไปเองมันมิจฉาทางนู้นบางทีรู้อยู่แต่มันไม่สงบนั่นก็ไม่ใช่สัมมาอะไรไม่ใช่สมาธิต้องรู้จักอุบายให้ตะล่อมเข้ามาให้ลมของเราพอดีให้เจ็ดของเราพอดีเราจะถามว่าพอดีคืออะไรเราต้องสังเกตเอาเองดูผลที่ออกมาถ้าเราสังเกตเหตุสังเกตผลแล้วก็เป็นคนละเอียดในการพิจารณาทบทวนดูการภาวนาของเราก็จะกลายเป็นวิชาขึ้นมาคำว่าวิชาหมายความว่าทำเมื่อไหร่ก็ได้เช่นข้างนอกมีเสียงก็ถกกระโครมยังทำสมาธิได้นะถ้านึกเหมือนกับว่าตัวของเราเหมือนกับตาข่ายเสียงก็เหมือนกับลมที่ผ่านมาตาข่ายเมื่อไหร่ไปเก็บลมไม่เหมือนกับทุ่งลมอะไรมันลมผ่านได้ผ่านได้ผ่านได้โดยไม่ต้องเก็บนี่เสียงก็ผ่านไปถึงจะอยู่รอบตัวเราแต่เราไม่เก็บถ้าคิดอย่างนี้ได้มันก็ทำสมาธิได้เพราะเราเป็นคนที่ยินดีที่จะรับความรู้ใหม่อยู่เสมอฉันทุกครั้งที่ภาวนาเนี่ยต้องถือว่าอาจจะมีโอกาสที่จะเรียนอะไรรู้ใหม่ขึ้นมาก็ชีวิตของเรามีอะไรใหม่ๆแล้วนั่นแหละบางทีความแก่มันก็เรื่องใหม่ของเราไม่เคยรู้สึกตัวเราแก่อยู่ไปมันชักมีอาการขึ้นมาหรือมันเจ็บขึ้นมานี่มันมีอยู่เสมอแต่เจ็บแต่ละครั้งมันอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ยินดีที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ในเรื่องเจ็บจนขณะตายนั่นแหละในขณะที่จะเข้าไปสู่ความตายก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะรู้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเพื่อจะได้ตายเป็นก็หมายความว่าตายแล้วก็รักษาสติไว้รักษาความรู้ของเราไว้รักษาอารมณ์ของเราไว้อย่าให้มันเสียอย่าให้มันเศร้าให้รู้จักแยกจิตใจของเราออกจากอารมณ์นี่เราก็พยายามฝึกทุกวันแต่เวลามันจะตายนะมันจะเป็นบททดสอบเพราะฉะนั้นเราได้ความรู้ใหม่อะไรได้ขนาดนั้นยังอาจจะได้ความรู้อะไรขึ้นมาได้นะอย่างสมัยพุทธเจ้าบางคนก็จะสมัยเป็นพระอริยเจ้าในขณะที่จะตายอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าไปถือว่าเหตุการณ์มันถึงขั้นนั้นเราหมดท่านะเรามีโอกาสที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆทุกวันจนกระทั่งตายเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ภาวนาให้ตั้งใจว่าถ้าว่ามีอะไรใหม่เกิดขึ้นมาเราจะเป็นผู้สังเกตยินดีที่จะรับความรู้ใหม่อยู่เสมอนั่นแหละการภาวนาของเราจึงจะก้าวหน้าได้